50 languages.
95.
Nadek kvin.
Conjunctions 2.
Konjunkcioj 2.
Since when is she no longer working?
De kiam ŝi ne plu laboras?
Since her marriage?
Ĉu de sia edziniĝo?
Yes, she is no longer working since she got married.
Yes, ŝi ne plu laboras de kiam ŝi edziniĝis.
Since she got married, she's no longer working.
De kiam ŝi edziniĝis, ŝi ne plu laboras.
Since they have met each other, they are happy.
De kiam ili konas unu la alian, ili estas feliĉaj.
Since they have had children, they rarely go out.
De kiam ili havas gefilojn, ili malofte eliras.
When does she call?
Kiam ŝi telefonas?
When driving?
Ĉu dum la stirado?
Yes, when she is driving.
Yes, stirante.
She calls while she drives.
Ŝi telefonas stirante.
She watches TV while she irons.
Ŝi televidas gladante.
She listens to music while she does her work.
Ŝi aŭskultas muzikon farante siajn taskojn.
I can't see anything when I don't have glasses.
Mi vidas nenion kiam mi ne havas okulvitrojn.
I can't understand anything when the music is so loud.
Mi komprenas nenion kiam la muziko tro laŭdas.
I can't smell anything when I have a cold.
Mi flaras nenion kiam mi malvarmumas.
We'll take a taxi if it rains.
Ni prenos taksion se pluvos.
We'll travel around the world if we win the lottery.
Ni vojaĝos ĉirkaŭ la mondo se ni gajnos en lotludo.
We'll start eating if he doesn't come soon.
Ni komencos la manĝon se li ne venos baldaŭ.